Tímto pořadem vás provezou prověřené automobily z programu Škoda Plus. Škoda Plus. Měníme mínusy ojetých vozů na plusy.
Blízká setkání
na dvojce.
Milí posluchači, předně musím předeslat, že naše dnešní blízké setkání je předtáčené. Předtáčím ho se svým hostem, spisovatelem Jiřím Hájíčkem, protože on jinak žije v jižních Čechách, ale má takové důležité toulky po Praze, tak jsme toho využili a budeme předtáčet naše blízké setkání. K čemuž se váže takový příběh drobný, poněvadž jsem už samozřejmě měla své živé blízké setkání dnes. A málem jsem na něj přišla pozdě, poněvadž jsem se tak hluboce začetla do nové knihy pana Jiřího Hájíčka, že jsem málem prošvihla toho hosta, který už seděl ve studiu. Samozřejmě se to nestalo, zastihli jste ho. Nicméně knížka mě pohltila a já jsem ráda, že mu to teď můžu tváří v tvář říct a sdělit. Poentu ještě nemám, doufám, že mi ji neprozradí a doufám, že se o knížce Drak na polní cestě dozvíme aspoň tolik, abyste měli chutí také vy rozečíst. Pane Hájíčku, kdy vám se naposledy stalo, že jste se tak začetl, že jste se zapomněl?
To se mi stává opravdu málo, protože já čtu většinou až pozdě večer před spaním a tak to spíš usnu.
To je podobná varianta. No a stalo se vám to, že jste teď u něčeho usnul? Co teď čtete?
Na tohle, když se mě někdo zeptá, tak já mám okamžitě zatmění a nedokážu to říct, ale teď jsem si vzal do vlaku na to cestování životopis Boba Dylana.
Dobře, tak se možná dozvíme, proč zrovna životopis Boba Dylana a za jakým účelem Jiří Hájíček cestuje. To všechno zjistíte dnes na dvojce. Když jsem byla malá, tak při slově spisovatel jsem si představila někoho, kdo jenom píše. Člověk, který bez výjimky píše knihy. No, ale čím dál tím víc s věkem mě začalo zajímat to kolem, to předtím, než vezme tušku do ruky, nebo potom, co se děje, když odejde od psacího stroje nebo počítače. Kdo je vlastně spisovatel? To je moje častá otázka. Kdo je konkrétně Jiří Hájíček? Na to budeme hledat odpověď v blízkých setkáních, tedy kromě toho, že to je držitel ceny Magnesia Litera, že to autor, jehož knížky jsou vyhlíženy, že začal poezií, potom přišly povídky a teď je u románů. Zloději zelených koní byli sfilmováni, máme tu Selské baroko, máme tu Rybí krev, Dešťovou hůl, Plachetnici na vinitách a máme tu nový román Drak na polní cestě. Krásné dopoledne.
Hezké dopoledne.
Tak bychom rovnou možná mohli vysvětlit, proč cestujete, proč jste v Praze a předtáčíme, protože vy máte takový maraton týdenní, asi spojený s tou knihou.
Ano, dneska tady budeme křtít v Praze právě tenhle nový román, Drak na polní cestě. Proběhne to v Božské lahvici na Starém městě večer a vlastně pokračuju dál v té cestě. Máme křest v Brně, kde sídlí moje nakladatelství, kde vydávám Host, a celá ta jízda se zakončí v Havličkově Brodě na klasickém knižním veletrhu v sobotu.
A to všechno jezdíte vlakem a čtete Boba Dylana?
Jezdím vlakem, rád jezdím vlakem, jezdím i autem, ale když nemusím sedat do auta, tak jedu vlakem a právě, že si můžu číst, koukat do krajiny a není to pro mě stres.
Proč ten Bob Dylan, tedy ať odpovíme i na tu druhou otázku, která nám tam vznikla?
Toho poslouchám už léta, moc dlouhý roky a mám k němu i takovou knihovničku a mám ty texty jeho, takovou tu tlustou knihu textů a několik životopisů, některé už mám přečtené, jiné ne. A on tady koncertoval vlastně před pár dny v Praze. Tak mě to nějak inspirovalo, že jsem si vytáhl z knihovny ten životopis.
Ale nebyl jsem na koncertě.
Na koncertě jsem nebyl, to mi nevyšlo.
No já vlastně totiž, jak vás tak vnímám, zatím jenom chviličku, tak vy jste introvert od pohledu, tedy musím říct. Takže ani nevím, jestli byste chtěl být uprostřed velikého kotle na koncertě, ale opravte mě.
To právě rozhoduje hodně, protože trochu v tom davu se necítím úplně dobře. A navíc o Dylanovi je známo, že když máte naposlouchané jeho desky a jdete na koncert, tak většinou žádnou písničku nepoznáte na tom koncertě, protože on, jak už zpívá léta a hraje tu svoji Never Ending Tour po světě, tak aby ho to asi bavilo a aby mohl vůbec hrát, tak ty písničky hraje v jiných aranžích úplně jinak, dokonce i dává jiné texty občas. Takže vždycky je to pro posluchače a věrné fanoušky takové trošku dobrodružství.
Ano, co tam najdou? Vidíte, my jsme tady spolu předtím toto nakousli a malinko to k tomu směřuje. Bavili jsme se o tom, že pro tvořivost je důležité, aby nespadnout do stereotypu. Píšete hodně, máte opravdu kvalitní čtenou literaturu, očekávají také vaši fanoušci. Také děláte, buď vědomě nebo nevědomě, něco proti tomu, abyste nespadl do nějakého stereotypu? Chcete nabídnout v příštím románu něco jiného? Nebo to není vaše téma?
U mě je to tak, že já vydám jednu knihu za 3, 4, 5 let, takže já ta témata skutečně si hodně promýšlím dopředu. Nějakým způsobem se mě musí dotýkat, musím cítit, že v tom tématu mám co říct, že to prostě stojí za to, abych tu knížku napsal. Takže já to nemám tak, že bych měl nějakou nadprodukci knih a musel se rozmýšlet, jestli tuhle vydám nebo ne. Naopak někdy, nebo ne někdy, ale pravidelně, když vyjde nová kniha, jako je to teď, tak v tom momentu se vůbec nedívám dopředu a vlastně nevím, co budu psát, jestli vůbec něco budu psát. Takže nemám to jako fabriku, to psaní, ale pro mě je to taky vždycky vlastně otazník, jestli něco nového přijde, jestli nějaké téma pro mě bude tak závažné nebo nosné, abych se do něj pustil.
Chápu, ale takže vlastně nositelem té jisté změny je vlastně jen to samotné téma. To, jak ho uchopíte, asi už způsobí nějakou změnu. Dávám příklad, že měl jste román, kde hlavním hrdinou byl muž, v jiném žena, že i tohle přece nějakým způsobem jako formuje potom to vyprávění, ale to necháte na tom tématu.
Ano, pak samozřejmě autor se tam projektuje do velké míry sám sebe, svoje okolí, to, co prožil, své zkušenosti. To už je určité jako spisovatelské řemeslo, ale to téma, jak jsem říkal, je pro mě hodně důležité, protože já si myslím, že píšu romány, které jsou vždycky v úvozovkách o něčem.
No, to bezesporu. To mohu potvrdit už i já, která jsem to začala číst, tak je to o něčem a jsem zvědavá, jak Drak na polní cestě dopadne. Ale my se budeme povídat s Jiřím Hájíčkem, spisovatelem, autorem této nejnovější knihy, taky o tom, jak vznikal a možná i proč. Za chviličku na Dvojce. Spisovatel Jiří Hájíček je mým dnešním hostem a právě čerstvě přichází na trh kniha Drak na polní cestě. Mimochodem, to než si řekneme vůbec k tomuto románu, teď jak jsme to tak avizovali, to já vám musím říct, máte hrozně hezký názvy těch knih. Vážně nějakým způsobem netradiční. Já už jsem začala číst, já už vím, proč Drak a už i tuším polní cestu, ale i tak mi přijdou vlastně, jak přicházíte na názvy?
S těmi názvy je to někdy složité, někdy ho mám úplně nejdřív, už když začínám psát rukopis, tak to vím, jak se to bude jmenovat.
To bylo u čeho třeba, pro příklad jste věděl?
Třeba Zloděj zelených koní, to je takový příběh o nelegálních hledačích Vltavínu, tam u nás na jihu Čech, nebo román Rybí krev, u kterého se všichni ptají, co to má znamenat ten název.
To je nějaký váš výraz, vidíte?
To není můj výraz,
jako, myslím, ale jako moravský, nebo ne, jeho český, nevím, nějaký výraz.
Říká se o jeho Češi, že mají rybí krev, to znamená, že jsou takový spíš uzavření, chladní. Tak to jsou názvy, které vznikly jako jednoduše, rychle, o kterých jsem nepochyboval. A pak jsou názvy, o kterých třeba dlouze licitujeme s nakladatelem, protože samozřejmě i titul knihy prodává, jak říká můj nakladatel. A to byl například román Plachetnice na vinětách nebo Dešťová hůl. Tam jsme měli třeba 15 variant těch názvů, protože já jsem sám nebyl rozhodnutý a vlastně jsem měl text a přemýšlel jsem následně, jak vlastně nazvat celou knihu. Ale Drak na polní cestě, to byla věc, kterou jsem taky věděl v podstatě od začátku a tentokrát nakladatel s tím souhlasil bez problémů.
Vy jste jeho Čech, já se vracím teď k té rybí krvi, to mě zaujalo, protože vím, že to je právě pro něco výraz, ale nejsem jeho Čech, tak jsem nevěděla úplně přesně, že to tedy jako vy si takhle říkáte, jako že jeho Češi mají rybí krev, jo? Chápu to dobře, jako popis povahy.
To myslím, že říkají oni o nás, ne, že bychom my sami si to jako říkali.
Jo, to právě jsem chtěla vědět, takže někdo o vás říká, že máte rybí krev. No, protože já vám zrovna chci říct, že teda poslední, co bych si myslela při čtení vašich knih, že jste chladný. To bych si teda fakt nemyslela. No to nic neřeknete?
Nevím.
To mě právě... Takže to říkají ti, co vás prostě dobře neznají. Máte pocit, že jste jiní jeho Češi?
Těžko říct. Těžko popisovat nějakou skupinu, nějakou oblast, kde sama žijete. Takže je to tak se mnou, i když jako vlastně píšu o té vesnici, kde už nežiju léta, tak to právě mi dává trošku jiný pohled a většinou to tak funguje, že když píšete o nějakém prostředí, tak ti lidi, co v tom prostředí žijou, co ho znají nejlépe, kteří žijou těmi problémy tam, tak jako nemají ambici o tom psát. Takže většinou to funguje tak, že potom někdo, kdo tam třeba s nimi žije a pak se odstěhuje nebo odstoupí z té komunity, tak potom to možná dokáže lépe popsat zvenčí.
Potřebujete ten odstup, ten nadhled na tu situaci. Ostatně venkov se nám objevuje i tady v Drakovi na Polní cestě. Jak dlouho dozrával tento román? Když říkáte, že i 3, i 5 let to umí být, tak tenhle jak dlouho?
Určitě, já jsem to téma si tak dlouho jako ohledával, ten fenomén, dalo by se říct společenský, aktuální na té vesnici, v té zemědělské, v tom zemědělském biznisu, jak velké investiční společnosti se snaží někdy skupovat ty menší a střední podniky, což je jedna z linek dějových toho mého románu, tak o tom jsem věděl, mám pořád kontakty na vesnici, mluvím s těmi lidmi, ale Drak na polní cestě je typ románu, který nenapíšete od stolu. Tam musíte dělat rešerše, musíte mluvit s těmi lidmi, mít, jak říkají novináři, nějaké přímé zdroje. Takže tohle mi asi trvalo nejdýl a pak to samotné napsání textu jsem měl asi nejrychleji ze všech svých knih. Psal jsem to asi 3/4 roku.
Takže nejdelší příprava, nejkratší realizace.
Ano.
Tomu třeba kdy, jak, za jakých okolností spisovatel Jiří Hajíček nejraději píše, ale i více k Draku na polní cestě za chviličku na Dvojce. Povídáme si se spisovatelem Jiřím Hajíčkem, nejnověji vyšla jeho kniha Drak na polní cestě, ale naše povídání samozřejmě přeskakuje, kolísa vlastně v celé tvorbě Jiřího Hajíčka. Jak moc je pro vás těžké či snadné začít psát ten román? Jako, myslím, první slova, první věty, to lapení čtenáře.
To se těžko vysvětluje, protože někdy ta první slova, ty první věty nakonec se ocitnou třeba někde uprostřed příběhu. Málo kdy to mám tak, že bych psal lineárně úplně od začátku do konce. Mám nějaké momenty, které mám rozmyšlené, které prostě jsou silné pro mě, takže začnu třeba těmi pasážemi, pak dopisuju třeba začátek, takže málo kdy píšu úplně lineárně, že bych prostě začal psát a skončil na konci a nezměnil bych jako průběh vlastně těch kapitol a částí.
To je zajímavé. Vzpomínáte si, čím jste začal u Draka na polní cestě?
To si asi už nespomenu. Já jsem si dělal poměrně rozsáhlé rešerše k tomu, takže jsem měl takový blok založený k tomu, kam jsem si zapisoval propiskou a tak tam jsem si určitě zapisoval výpovědi člověka, který mi vlastně vyprávěl ty své zkušenosti, co by šéf jednoho menšího zemědělského podniku, tak tím jsem určitě začínal, ale ten román nemá jenom tuhle linku, jsou tam vztahové linky, je tam prostě pokus o takový pohled na aktuální současnou vesnici, takže čím jsem začal ty první věty, když jsem začal psát doma do notebooku, to už si nespomenu tady v tom případě, ale myslím si, že jsem nezačínal začátkem.
To je pro mě to nesmírně zajímavá odpověď, protože já jsem začala číst víc vašich knih, nejenom tuhle, jsem se dívala i do těch předchozích a vždycky to mělo stejný efekt. Vážně jste mě jako ve vteřině lapil. Já říkám, tak na tohle má nějaký klíč, že se mu to po každé povedlo. No, teď ho slyšíme, to je kouzelný klíč. Ano, ta druhá linka, nebo jedna z linek, další z linek je vztahová. Já jsem říkám, já nejsem ještě tak daleko, možná tam ještě přijdu nějaké další věci, ale rozhodně oproti těm předchozím knihám jsem teda měla pocit, že jako muž, potom žena a teď muž a žena. Takže šel jste teď jako víc do jako obou pohlaví, jako že se víc věnujete muži ženě v tomto románu?
Já tam mám tři takové silné figury v tom románu. Ty dvě silné figury jsou muži. Oni vedou ten zemědělský podnik, který se brání tomu nájezdu velké společnosti.
A ten kolega.
Je to Tomáš, ředitel podniku, a jeho starší kolega Vlasta. A potom je tam taková, chtěl jsem říct, silná ženská postava, ale ona je spíš taková křehká. Je to žena, která pochází z té vesnice, kterou jsem pojmenoval Nový Lhotec. Žila dlouhou dobu v Praze, vrací se zpátky, zkouší začít znovu, vrátit se ke svému povolání učitelky a hlavně má takovou touhu oživit znovu dětský pěvecký sbor, který vedla na té vesnici. Tady v tom momentě se vlastně potkávají ti dva, Tomáš, který je hodně starší než Kristýna, ale znají se samozřejmě odjakživa, protože žili v jedné vesnici, a na chvíli mají pocit, že tohle setkání by jim oběma mohlo změnit život.
Co je vám v tomhle případě bližší? Kde jste se víc projektoval? Jako, já nemyslím do muže nebo ženy, to chápu, že se spíš do muže. I když máte za sebou tu zkušenost s psaním ženské postavy, k tomu se ještě jako dostaneme. Ale jde mi o to, znáte jako na dlouhou dobu odchod od někud a návrat? A nebo spíš to, že se vám někdo po delší době vrátí do života? Jako kde víc bychom našli vás?
Tohle je moje téma, vlastně odchod z venkova. Já jsem na venkově vyrůstal, strávil jsem tam dětství v jedné vesničce u Vltavy, o které taky jsem psal
románu Rybí krev. U Temelína byla.
Ano, je to jedna z vesnic, která nezanikla úplně, ale kvůli stavbě přehrady a vlastně byl zaplavený celý pravý břeh. Takže já jsem odešel z vesnice do malého města, pak z malého města do krajského města, žiju v Budějovicích. Takže ten můj život je úplně jako opačně, než většinou život těch mých hrdinů, kteří na té vesnici zůstávají a tam je nějaký ten rozpor, dejme tomu, který je i tady v románu Drak na polní cestě. Kristýna, která v podstatě zjišťuje, že nepotřebuje ten domov, nebo aspoň si myslí, že nepotřebuje tu ukotvenost. A Tomáš, který naproti ní obhajuje takové ty tradiční hodnoty. Stavení, rodina, vesnice. Takže to je ten střed a ty návraty, to je téma několika mých románů. Myslím, že to je i v románu Dešťová hůl, je to vlastně i v románu Rybí krev. A Hana odejde prostě z vesnice, kterou jí zbourají, a pak se pokouší vracet a hledat ty lidi z minulosti. Takže odchod z toho venkova a návrat, to je pro mě takové, řekl bych, celoživotní téma.
A myslíte, že to je právě i tím, že vám část vlastně jako původního prostoru, kam jste přišel, že vám ho prostě zakryla voda?
Možná je to širší záležitost, takový širší jako problém. Já jsem na vesnici vyrůstal, takže pro mě ta vesnice měla synonymum dětství, rodiče, prarodiče, a pak ty návraty můžou být takové nostalgické třeba, to mohou být, ale já jsem nikdy nepsal o vesnici jako o nějakém idylickém místě pro život, takže ta konfrontace potom může být někdy docela dramatická.
Říká můj dnešní host, spisovatel Jiří Hájíček. Povídáme si se spisovatelem Jiřím Hájíčkem kolem knihy Drak na polní cestě, někdy blíž, někdy vzdáleněji, o venkově, o vesnici. Je cítit, že to je důležité téma pro vás. Přesto jenom, ať se dostaneme ještě muži, žena, protože to v těch románech tak jako různě právě rezonuje. Jsou tam muži, ženy a někdy je to dominantnější. Píše se vám teda snadněji žena, protože to právě nejste vy a dáváte jí třeba své téma, anebo snadněji muž?
Mně se píšou muži snadněji samozřejmě a většinou ti moji hlavní hrdinové, tak jak prochází těmi romány, tak se mnou stárnou. Nemůžu říct, že by to vždycky bylo moje alter ego, ale prostě píšu vždycky z té pozice životní, kde zrovna jsem. To znamená v určitém věku, s určitými zkušenostmi, které má člověk za sebou. Píšou se mi z tohle pohledu snadněji muži. Je ten Tomáš Sádecký anebo Vlastimil Lesna, to jsou ty hlavní dvě mužské figury z románu, tak se mi psali lépe a v tomhle případě vždycky je to jinak u každého románu, ale musím přiznat, že s tou ženskou figurou mi pomáhala jedna dobrá kamarádka, protože když jsem si rozmýšlel tu hlavní postavu, aby prostě zapadla do toho příběhu, aby byla uvěřitelná a aby ta její postava měla logiku, tak pořád mi tam něco chybělo, něco se mi tam nezdálo. Takže to těma konzultacema, tím povídáním s mojí kamarádkou jsme si tu postavu tak nějak vytvořili a já jsem jí mohl pak rozvinout v tom textu.
Já to zkouším představit, jak sedíte na kafi nebo já nevím, u vína, takže se jí ptáte i třeba, jak by něco řekla, nebo jak by se chovala, nebo jak se cítí žena v tom věku. Já jako snažím se představit, že jsem ta vaše kamarádka, jo. A jak by to vypadalo, jak jste se jako ptal?
Je to tak trošku pochytí autor i ty dialogy nebo ten způsob řeči, ale hlavně Kristýna z toho románu je určitý typ ženy a vlastně tu myšlenku mi vnukla moje kamarádka Mirka, když jsme si spolu o tom povídali nebo jsme si o tom psali e-maily a já se necítím jako autor, který by měl jako po kapsách hodně témat a hodně postav, takže tahle ta ženská postava mi dala hodně práce a i s pomocí té mojí kamarádky Mirky jsem tu postavu dopsal tak, jak je v tom románu.
Pomáhala vám i s postavou v knize Plachetnice na vinětách?
Ne, tam ne. To
a tam vám
byla...
někdo pomáhal? Kdo jiný? Máme tam předobraz? To je v mém věku, jo, já jsem tomu tak rozuměla, jak se dívá do zrcadla na ty vrásky, jak já ji rozuměla. Tak.
Tam jsem trošku improvizoval, trošku nebo hodně. Autor používá empatii samozřejmě a ta drzost, že muž píše o ženské postavě, nebo já jsem napsal román Rybí krev, která je psaná v ich formě, dokonce z postavy ženy, tak to samozřejmě není nic nového, protože o tom to už zkoušeli mnozí autoři a velice dobře, tak já mám rád třeba pana Škoreckýho nebo Bohumila Hrabala, který dokonce napsal celou trilogii z perspektivy svojí ženy, jak jeho žena ho popisovala. Takže to mužští autoři zkoušejí. Někdy se jim to povede líp, někdy míň se vcítit do té ženy a ty čtenářky to potom nemilosrdně prostě ohodnotí. Ten text.
Já bych vám za to chtěla poděkovat. Mně se mužská empatie touto formou velmi líbí. Povídáme si se spisovatelem Jiřím Hájíčkem. Když už jsme si se spisovatelem Jiřím Hájíčkem povídali o začátcích knih a pan Hájíček mě tak překvapil tím, že ne všecko, co je na začátku bylo, od začátku. Jak to máte s koncem knihy? To taky takhle vznikne, nebo se to jako dopíše je tečka a vy řeknete a mám to. Kdy víte, že jste dopsal?
I ty konce předělávám dost často a ten konec je pro mě vždycky potom spojený s určitou úlevou, že už ten text je za mnou, protože třeba na něm pracuju 2-3 roky a tam už vidím nějaké světlo na konci tunelu a někdy ten konec chci, aby byl třeba takový silný. Někdy mi vyhovuje, když je spíš jako roztracená, dává hodně prostoru čtenářkám, čtenářům vlastně si domyslet ten příběh. Řekl bych vlastně, že málo který ten příběh chci psát jakoby uzavřeně a úplně ho jako vysvětlit, protože myslím si, že ta čtenářská zkušenost a to, jak vlastně si čtenář ty postavy a ten příběh konfrontuje se svojí vlastní zkušeností, je hodně důležitý a že knihy napsané úplně nějak návodně a podrobně a vysvětlujícím způsobem vlastně nespůsobí takový čtenářský zážitek.
A tohle jste objevoval postupně, co jste psal, nebo jste to znal už jako čtenář? Věděl jste, že tohle chcete lidem způsobit, nebyste to znal sám jako čtenář?
No, já jsem začal psát, protože jsem hodně čet vždycky odmala. A tak nějak se snažím psát knížky, aby mě ten příběh kdybych si představil, že já jsem ten čtenář, tak aby mě bavil ten příběh číst. Takže já sám mám rád takové texty, u kterých mám prostor pro svoji fantazii nebo empatii a pro svoji představivost.
A máte to, co váš známý, vy jste se znal s panem Arnoštem Lustigem, že formuluju to správně, byl to váš známý. Máte to samé, že potom jako máte chuť ještě něco dopsat a předěláte to do dalšího vydání, případného potenciálního dalšího vydání a podobně? Jako trpíte tady tou potřebu to dodělat, to, předělat vývojem?
Tohle má asi každý autor, ale ten Arnošt to měl úplně jako extrémně, protože třeba na svém čtení si dělal poznámky tuškou do knížky a vysvětloval to jako čtenářům, tak tohle, až vyjde další vydání, tak tahle věta tam nebude. Jako. Ale já už jsem poznal, že tohle je marná snaha. Prostě v jeden moment ten text musíte dokončit i s tím vědomím, že prostě není dokonalý a že až to budete číst potom na čtení někde v knihovně, tak třeba vám tam něco nebude úplně ladit, ale těžko můžete psát jednu knížku třeba 15 let, to stejně asi by člověk neměl pocit, že je úplně jako dokonalá a že už na ní nikdy nic nebude měnit.
Já myslím, že pro spisovatele, jako je třeba pan Jiří Hájíček, můj dnešní host, musí být vlastně obtížné povídat o svých knihách, že to bude stejné jako s divadlem, vidíte, že bychom radši, aby si to lidi přečetli nebo to viděli, než to nějak rozebírat.
Asi raději ty knihy píšu, než o nich potom povídám. To je pro mě vždycky taková etapa nejobtížnější, těsně po vydání románu, ty rozhovory a nějaké prostě vysvětlování, co tím chtěl básník říci. Ale zase musím říct na druhou stranu, že docela rád jezdím po knihovnách a po různých festivalech na autorské čtení, protože to už je něco trošku jiného a následné povídání o té knižce už probíhá spontánně a je to něco trochu jiného než třeba novinářské rozhovory.
Ano, já tomu naprosto rozumím a proto právě chci směřovat k tomu, co se netýká jenom toho psaní. Jak jsem říkala v úvodu, než vemete tušku do ruky, takzvaně obrazně, než ji položíte, nebo až ji potom položíte, tak vy se nemusíte živit jako zemědělec, to, co máte vystudované, předpokládám, že vás živí vaše dobře prodávané knihy. Tak co děláte ve volném čase? Nebo ještě chodíte doma do práce?
Ne, mě neživí literatura. Mě literatura neživí, já mám full-time job, pracuji na plný úvazek. A
no tak povídete, to je to, co jsem chtěla vyzkoumat.
Já pracuji léta v bance a tím se živím. A právě je to, má to dvě mince, dvě strany mince, tahle skutečnost, protože já jsem vlastně nikdy si nepřál, abych musel psát pro to, abych se uživil. Takže to, že vás literatura neživí, na jednu stranu znamená, že máte, anebo aspoň já cítím svobodněji v tom, o čem budu psát, jak budu psát, že nemusím psát prostě komerční věci, které by se prodávaly. Na druhou stranu nevýhoda toho je, že někdy si těžko scháníte čas a sílu a energii na to psaní po práci, takže mě psaní opravdu neživí a dopřávám si ten luxus tím pádem, že nejsem pod tím komerčním tlakem.
Já myslím, že to právě na té vaší literatuře krásně znát. Tak já za nás čtenáře moc děkuju a těším se, jak to dopadne s Kristýnou, Tomášem a Vlastou.
Moc děkuju za pozvání.
Děkuju, ať se vám daří. Mým dnešním hostem byl spisovatel Jiří Hájíček.